Qalampirdan gapiramiz. Bugun 27-iyul kuni Toshkent vaqti bilan soat 14:52 da Qirg'izistonda zilzila sodir bo'ldi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi Seismoprognostik monitoring respublika markazi xabar qildi. Zilzila koordinatalari 41.69 gradus shimoliy kenglik, 71.82 gradus sharqiy uzunlik. Magnituda M4.5, chuqurlik 15 km. Zilzila epitsentri Toshkentdan 222 km shimoli-sharqda joylashgan. O'zbekiston Respublikasi hududida sezilish kuchi Yangi Qo'rg'on tumanida 3 ball, 48 km. Kosonsoy tumanida 2-3 ball, 61 km. Chortoq tumanida 2-3 ball, 63 km. Uychi tumanida 2 ball, 74 km. Uchqo'rg'on tumanida 2 ball, 76 km. Namangan shahrida 2 ball, 78 km. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.